Tänään on jälleen yksi päivä, mahdollisuus kokea enemmän Jumalaa. Yksi päivä elää voitossa, täyttyä Kristuksen rakkaudella, täyttyä Pyhällä Hengellä. Niin kuin Antti mainitsi, niin me oltiin Ruotsissa hyvin merkittävässä konferenssissa. Tämä konferenssi oli edellisen kerran Ruotsissa 55 vuotta sitten. Ja se paikkana oli sinänsä mielenkiintoinen, että juuri tästä seurakunnasta oli lähetetty henkilöitä maailmanlaajuiseen lähetystyöhön, josta on alkanut monien maiden lähetystyö. Ja tällä Philadelphia-seurakunnalla on ollut hyvin merkittävä rooli koko maailman evankelioinnissa. Todella en tiedä, kuinka moni on käynyt Tukholman Philadelphia-seurakunnasta, aika upea paikka. 2500 istuinta siellä ja tosi upea, hieno paikka. Me uskotaan, että se oli Jumalan ajatus ja aivoitus, että me lähdettiin sinne ja me ollaan kuultu jotakin nyt Jumalalta meidän seurakunnalle. Ja se aina innostaa silloin, kun tietää, että nyt Jumala on sanonut meille jotakin. 10 vuotta sitten Jumala puhui meille siitä, että usko on salaisuus. Niin suuri salaisuus, että me ei ymmärretä siitä paljon mitään, joten meidän on parasta mennä ihmisten luo, joille usko on enemmän kuin meille. Niinpä me mentiin tuonne uskon liikkeen sydämeen Livets-Urdiin, tehtiin parannusta kaikista niistä pahoista puheista, mitä me oli kuultu niistä ihmisistä ja seurakunnasta, ja rukoiltiin vilpittömästi, että Jumala, anna meille näiden ihmisten osuus Kristuksessa. Se, mitä sä oot heille opettanut, uskonut uskon salaisuudesta, niin me halutaan se. Me vähän niin kuin mentiin sinne, että unohdetaan liike, mutta otetaan usko. Ja se toimi. 10 vuoden ajan me ollaan käyty siellä. Me ollaan saatu todella ymmärtää, että usko ei ole pinnistys ja ponnistus, vaan Jumalan syntymälahja, joka jokainen kristitty saa. Ja sen jälkeen, jos hän hoitaa sitä uskoa, niin se usko alkaa kasvaa ja se muuttuu hänessä voimaksi. Ja nyt me ollaan keksitty, että me ei oikeastaan ymmärretä tätä Pyhää Henkeä. Ja nyt meidän pitää mennä sinne, missä ymmärretään Pyhää Henkeä. Ja niinpäs, niin kuin laulussa sanotaan, että kuinka sattuikaan, tulin Karjalaan, niin mentiin Tukholmaan. Ja kävi näin mahtavasti, että tässä ihan vieressä oli mahdollisuus tutustua koko helluntailiikkeen kenttä. Ei vaan siihen helluntailiikkeeseen, joka täällä Suomessa on meille tuttu ja rakas, mutta nähdä helluntailiikkeen toiminnan juuret ja maailmanlaajuinen vaikutus tällä hetkellä. 74 maata oli edustettuna siellä. Ja helluntai ei ole yksi paikallinen Pyhän Hengen kokemus 1900-luvun alussa. Helluntai on seurakunnan syntymäpäivä, jossa Pyhä Henki annettiin seurakunnalle voimaksi ja elämäksi. Ja helluntailiike on saanut nimensä siitä, että 1900-luvulla he kokivat tämän erittäin voimallisen Pyhän Hengen kokemuksen, josta tämä liike sitten lähti valtaisella tavalla maailman valloitukseen. Ja tämä hengen vuodatus, jota silloin koettiin, on edelleen todella voimakasta Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Euroopassa me eletään kuivaa aikaa. Me ollaan ikään kuin rationalisoitu hengen toiminta. Me tehdään kaikki ehkä fiksummin, järkevämmin kuin kukaan muu maailmassa, mutta vähemmällä Pyhän Hengen tarpeella. Meistä on tullut, niin kuin Raamattu sanoo, me ollaan hyvin itseriittoisia. Eräs intialainen pastori siellä kysyikin hyvin kohteliaasti, kauniisti, että mitä hän mahtaisi tapahtua länsimaiden seurakunnalle, jos sähköt katkaistaisiin. Ja se oli niin rehellinen ja upea se kysymys, että se jäi todella sydämen päälle. Meidän systeemit ja vempaimet on jo kauan sitten ottanut sen sijaan, joka pitäisi olla pyhällä hengellä. Ja me on jollakin tavalla, nyt ilman mitään muuta, mä nyt haluan sanoa suoraan, että tämä on nyt majakkaseuran pastorin itse pohdiskelu, missä majakkaseurakunta menee ja voisi mennä, jos pyhä henki täyttäisi meidät kaikki. Tämä on nyt mun pohdiskelua. Jos sulla on nyt tällä hetkellä semmoinen olo, että sä oot täynnä pyhää henkeä ja sulla on rikas elämä pyhän hengen kanssa, please, rukoile mun puolesta. Mulla ei ole sitä, mutta mä janoon sitä. Mä ymmärrän nyt, että mitä mä oon tämän muutaman päivän aikana nähnyt, että pyhä henki on paljon, paljon enemmän kuin mitä mä ymmärrän. Rikkaampaa, monipuolisempaa, monimuotoisempaa. Hengen lahjat, hengen voima on tarkoitettu seurakunnalle. Seurakunta kasvaa, jos pyhä henki tulee sinne. Missään maailmassa ei ole voitu estää seurakunnan kasvua, joka on ollut täynnä henkeä. Ei missään. Se on pyhän hengen välitön seuraus. Me kohta katsotaan Raamatusta. Mutta tämä on nyt se meidän juttu, mitä kohti me lähdetään. Tämä seuraava vuosikymmen tästä lauantai-illasta, joka on historiallinen lauantai-ilta, tämä on majakan pyhän hengen vuosikymmen. Ja mun rukous on, että me löydetään jano uudestaan. Me löydetään antautuminen. En mä usko, että pyhä henki on mennyt minnekään. Hän on täällä sisällä ja huutaa, anna mulle tilaa. Anna mulle osu. Anna mulle se, mikä mulle kuuluu. Anna mulle sun elämä ja sun sisin. Ei henki ole mennyt minnekään. Se huutaa täällä, että raivaa pois esteet. Ota vastaan koko paketti. Älä ole semmoinen, että mä haluan vaan ton tai mä haluan vaan ton, vaan ota vastaan koko paketti. Ja tätä kohden me lähdetään. Ja mun rukous on, että me voitaisiin olla niin antautuneita pyhälle hengelle, että se tekee vallankumouksen täällä, meidän Jumalan palveluksessa, meidän Jumalan suhteessa, meidän keskinäisissä suhteissa. Hei, me tarvitaan rakkautta. Sami, me tarvitaan rakkautta enemmän. Meidän pitää olla niin kuin connected. Meillä pitää olla, niin kuin, mä voisin ottaa kaikkia korvista kiinni ja sanoa, että me tarvitaan tänne rakkautta. Katsoa niin kuin näin, että hei, me tarvitaan rakkautta, me tarvitaan toinen toistemme näkemistä uudessa valossa, niin kuin Kristus näkee meidät. Me tarvitaan paljon pois panemista, parannuksen tekemistä. Korealainen pastori Jongisuon seuraaja Koreassa puhui pyhästä hengestä. Hän toisti koko ajan uudestaan ja uudestaan. Se on parannuksen tekemistä. Se on pyhittymistä. Se on sitä, että kun pyhä henki tulee lähemmäksi ja lähemmäksi, näet yhä syvemmin, mistä on tehtävä parannusta. Mistä on pyhittäydyttävä. Se on pyhitystä, antautumista Jumalalle. Ja kun ne tulee meidän välisiin suhteisiin, tiedättekö, ei sitä voi olla aistimatta. Oletko sä koskaan nähnyt semmoista rakastunutta avioparia, ne on just niin kuin mennyt naimisiin, niin ei sitä voi olla havaitsematta, että jotain säpinää siellä on. Vai mitä? Eikö niin? Siellä niin kuin on semmoinen olo, että no niin, vitsi. Tuolla jotain tekeillä. Sama on Jumala meidän välisessä suhteessa, sama on meidän keskinäisessä suhteessa, kun pyhä henki alkaa liikkua täällä, niin tapahtuu muutoksia. Tapahtuu, ei tarvi olla murheissaan siitä, etteikö ne pienet palvelutehtävät, joita meidän seurakunnassa tuu täytetyksi, vaan ihmiset tulee, antautuu, sanoo, jes, mä haluan palvella, mä haluan auttaa, mä haluan, hei, on varovainen, että et uuvuta itseäsi. Mä haluan tulla auttamaan. Mitä mä voisin tehdä? ne kaikki tulee, kun Pyhä Henki tulee. Ja meiltä puuttuu todiste siitä, että Pyhä Henki on täällä sillä tavalla, kun hän oli apostolien aikana. Meillä ei ole mitenkään mittavaa evankeliointia. Meidän rukoushuone ennen lauantai illan kello 16, siellä on 3-4 ihmistä apostolien aikana, kun ihmiset rukoili, paikat tärisi, tuhansia ihmisiä tuli uskoa. Sä saat nyt ajatella, että mitä sä nyt oikein, mitä pastori, mitä sä tavoittelet? En mä tavoittele jyrinöitä, enkä mitään, mutta kyllä mä tavoittelen sitä, että se ainutlaatuisuus, joka apostolien teoissa me nähdään, joka me nähdään Intiassa, Etelä-Amerikassa, Aasian maissa, Afrikassa, olisi Euroopassa. Ja se mun rukous on se, että me yhdessä nyt opitaan ja löydetään. Ja ensimmäinen asia on se, mitä mä alan rukoilla, on se, että me saadaan meidän janomme takaisin. Ilman sitä ei ole mitään. Tämä on vaan taas yksi puhe Pyhästä Hengestä, ja sä meet kotiin ja sanot, että hohojaa, mitähän sieltä telkkarista tulee. Ei, jos ei synny sitä janoa, ei synny etsimistä, ei synny jotain asiaa kohti lähtemistä. Ja tämä seuraava vuosikymmen, mä rukoilen sitä, että kun henki vuotaa täällä, se leviää Matinkylään, se leviää Espooseen, se leviää koko Suomeen, se kuuluu Intian saakka. Halleluja. Se on hengenvuodatus. Se on hengenvuodatus. Me ollaan etäännytty Pyhän Hengen toiminnasta, joten meidän täytyy nöyrästi nyt palata ja tunnustaa, että jotakin on jäänyt matkalle. Ja mä toivon, että jos sä teet muistiinpanoja tai sulla on puhelimessa joku muistijutska, mihin sä saat jotakin, niin kirjoita sinne kysymys. Janoanko minä Pyhän Hengen täyteistä elämää? Se on sun viikon kysymys, se on sun kuukauden kysymys. Janoatko sinä? Onko se sun illalla, kun sä meet nukkumaan, niin onko se sun viimeinen ajatus, Pyhä Henki? Missä sä olet? Tiedätkö, että viime päivinä mä olen lukenut herätyksien syntymisen prosessia eri puolilla. Miten ne on alkanut? Tiedätkö, mikä on yksi semmoinen yhteinen nimittäjä näillä? Ihmiset kyllästyivät Jumalan poissaoloon. Ihmiset kyllästyivät Jumalan poissaoloon. Jumalan läsnäolon täytyy olla konkreettinen asia, eikö niin? Sen täytyy olla enemmän kuin meidän teologiset pohdintamme. Sen täytyy olla jotakin, niin kuin Raamattu sanoo, hän on laittanut henkensä sinuun. Ja silloin kun Jumala on läsnä, sinun henkesi reagoi siihen. Mutta jos sun henkesi on tukossa, jos se on kiinni, jossa on kaikkien maailman asioiden täyttämä, niin se ei avaudu sille, mitä Jumala haluaisi täällä tehdä. No miten Jeesus toimi? Johannes 13, 1. Tunnette sitä mun janon? Tuntuuko se siellä? Tuntuuko se, että nyt pastori on nyt joutunut jonkun asian eteen? Ja se ei pääse yli siitä. Tuntuuko se siellä? Mä toivon, että se tuntuu. Mä toivon, että jollakin tavalla mä häiritsisin sun tulevaa yötä. Tämä ei nyt tarkoita meidän perheen välistä kuorsausta. Vaan, että joku semmoinen isä, mä haluaisin ottaa sinusta. Mä haluaisin, että sä ottaisit otteen minusta. Mäpä kerron teille. Mä olin 12, kun mä tulin uskoon. Ja mun ensimmäiset kokemukset Jumalasta oli sellaiset, että että mut vietiin elokuussa. Meillä oli, meidän talossa asui semmoinen vanha pappa, joka oli ollut toisessa maailmansodassa kokkina laivassa. Ja torpeeno meni sen laivan läpi niin, että se jäi se keittiö ehjäksi. Hän menetti toisen jalkansa siinä, mutta hän pelastui. Hän oli kristitty mies. Ja hän vei mut saarnaaja ei Allenin kokoukseen. Mä olin ollut 3 kuukautta uskossa. Ja mä istun siellä kokouksessa Laakson kentällä. Tää on 1970. Laakson kentällä. Mä istun siellä. Ja mun vieressä, mun takana tässä näin, kun mä istun siinä käytävä paikalla. Tässä on mies mulla pois. Ja hän on ylös. Hän alkaa riisua tukiliivejä pois. Ja hän nousee ja lähtee kävelemään. Ja menee. Ja lopulta juoksee sinne lavalle ja ottaa alle syntinsä. Tämä on mun ensimmäinen kokemus Jumalasta. Tämä on parempi. Ei, mutta siitä jää jälki. Eiks niin? Siitä jää jälki. Ja menin seuraava. Siinä kokouksessa tapahtui paljon. Seuraava oli 2 vuotta myöhemmin T.L. Osborne. Sairaata paremmin, sokeita, kuulta. Pyhä henki on todella. Pyhä henki ei ole joku tämmöinen Jumalan sivu, joku ominaisuus, vaan Pyhä henki on persoona, Jumala. 1/3 persoonasta. Ei hän ole, niin kuin joku sanoi, Pyhä henki tuolla, se on bonkki. Pyhä henki ei tule osissa, hän ei tule prosentteja, hän tulee kokonaan. Hän on persoona. Hän ei tule jonain osamatta sopimuksella. Hän tulee kokonaan. Sitten mulla on Pyhä henki. Mulla on jälki sielussa. Mä olin niin nuori, että mä en ihan oikein ymmärtänyt, mitä siihen tapahtuu. Mulla on Pyhän hengen jälki täällä ihmeistä ja merkeistä, jotka... Niiden täytyy tulla. Niiden vaan täytyy tulla. Toinen saarna, mitä tuolla kuultu, oli Brian Houstonin tämmöinen luo momentum. Luo hetki, luo se jokin, jossa Jumalan ovi avautuu. Luo se, että Jumala tulee tähän hetkeen. Ja mitään parempaa ei ole, kuin että koko seurakunta alkaa etsiä, tulee aito jano. Me luodaan momentum, me luodaan se ovi, että Jumala voi tulla majakkaa ja tehdä niitä ihmeitä. Me tarvitaan niitä, ne on osa Pyhän Hengen työtä. Mä en ole mikään ihme maanikko, että mulla olisi joku vamma nähdä joku ihme. Mä tiedän jo, että Jumala tekee ihmeitä ehdottomasti. Ei ole kysymys siitä, vaan siitä, että Pyhä Henki on koko paketti. Se on kokonaisuus, jota kohti me lähdetään. Ja sen takia tule Pyhä Henki ja luo jano tähän seurakuntaan. Tule Pyhä Henki, luo jano. Mitä ikinä se tarkoittaa, niin tuo se jano. Mä en ymmärrä enkä pysty piirtämään, mitä se käytännössä lopulta tulee olemaan. Mutta 10 vuoden päästä me tiedetään se. Tiedetään paljon enemmän. Mutta alkakoon tänä iltana jotakin majakassa sellaista, että se ylittää meissä muut tarpeet ja odotukset. Ja tämä nousee sinne kaiken kärkeen Pyhän Hengen kohtaaminen. Mä haluan kohdata sut, Pyhä Henki. Mä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa, mutta mä haluan sitä. Sitten mä olin 13 vuotta, melkein 14, kun yhtenä aamuna me oltiin lähdössä Hämeenlinnaan evankelioimaan. Mä olin semmoisessa ryhmähuoneessa muiden kanssa, oltiin lähtemässä. Siinä mä polvistuin sänkyni viereen ja sanoin, rukoilin aamurukoustani ja yhtäkkiä. Vum! Pyhä henki tuli. Valtava rakkaus. rakkaus ja semmoinen voima ja sääli ja semmoinen, että koko maailma pitää voittaa Kristukselle. Ja kielillä puhuminen, se vaan lähti tuolta sisältä. Sitä vaan tuli. Ja se Jumalan läheisyys, se valtava rakkauden läheisyys, se vaan tulvi. Ja mä uskon, että yksi asia, joka siihen Pyhän Hengen tulemiseen liittyy, on ihmisen tahdon murtuminen. Se syvä murtuminen, jota ei ehkä sillä hetkellä edes osaa täysin selittää. Se sun tahto murtuu ja sä ikään kuin kuulet itsesi sanovan, että minä olen sinun. Tee minulle, mitä tahdot. Vie minut, minne tahdot. Ja se tapahtuu siinä. Nyt Jeesus, tämä on mieleen, mä en ole koskaan ajatellut tätä, mutta tänään ennen kokousta mä huomasin tällaisen, että itse asiassa Jeesus valmisti apostoleja vastaanottamaan jotakin, mistä ne ei tiennyt eikä ymmärtänyt mitään. Pyhän Hengen. Hän sanoi täällä Johannes 13.1 ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen. Ja sitten alkaa tämä hetki, alkaa tämä päivän valmistautuminen. Jeesus tekee jotakin ihan uskomatonta. Hän karistaa tämmöiset sankarimyytit johtajuuden yltä pois. Ja hän pesee opetuslastensa jalat. Oh, mikä kuva. Jumala varjelkoon meiltä sankarisaarnaajilta. Idoleilta ja ikoneilta, joita varten seurakunnat, ministerit ja muut valjastetaan palvelemaan. Jumalan varjelkoon meitä siltä. Jeesus tuli ja hän aloitti valmistautua. Tämä on valmistautua. Että hän tiesi hetkensä tulleen. Hänellä on muutama asia, jotka hän haluaa piirtää lähtemättömästi opetuslasten mieleen. Ja hän antaa tämän esimerkin. Ja sen jälkeen hän alkaa puhua Pyhästä Hengestä. Hän sanoo, tulee todistaja. Mun on mentävä pois. Koska te ette tule selviämään ilman todistajaa. Tulee hän, joka vahvistaa. Teit vainotaan. Hän puhuu, lukekaa 13, 14, 15 ja 16 Johanneksen ihanat luvut. Te näette siinä, näissä luvuissa Jeesus valmistaa opetuslapsia vastaanottamaan Pyhän Hengen voiman. Ja mä mietin, että miten mä voisin valmistaa, miten mä voisin pastorina valmistaa seurakunnan vastaanottamaan Pyhän Hengen voiman. Niin mun ensimmäinen asia, että Jumala, synnytä jano. Synnytä jano. Anna tee sinä se jano. Se on se ensimmäinen odotus ja antautuminen. Ja mä oon niin iloinen, että nämä kaikki asiat menee nyt tässä niin kuin tosi hyvässä järjestyksessä. Viikko sitten meillä oli talkoot ja me laitettiin rukoushuone kuntoon. Täyttyköön se janoisista, odottavista ihmisistä. Ja nyt muutama asia Pyhästä Hengestä meille ikään kuin tämän janon synnyttäjäksi. Ei ole olemassa tällä hetkellä maailmassa yhtään ainoa seurakuntaa, joka kasvaisi hengellisesti ilman voimakasta Pyhän Hengen vaikutusta. Majakka ei ole poikkeus. Jos majakka haluaa täyttää kutsumuksensa, se joutuu uudestaan määrittelemään suhteensa Pyhän Henkeen. Ja se on meidän johtajien vastuu tietenkin pastoreina nähdä tämä tilanne. Ja kiitos Herralle, hän on armollinen. Silloin kun ei meinaa nähdä pastori, niin hän ottaa kädestä kiinni ja kuljettaa. Hän on ylipaimen ja hän vie lähteelle. Me ollaan, niin kuin Antti sanoi hyvin, me ollaan synnytty kristittyinä yksilöinä Pyhästä Hengestä. Seurakunta on syntynyt Pyhästä Hengestä. Ja seurakunnan työ on moninkertaistunut, kasvanut ja valloittanut maailman Pyhän Hengen voimasta. Majakka ei ole poikkeus tässäkään kaavassa. Meidän tehtävämme on yhä uudelleen ja uudelleen antautua Pyhälle Hengelle. Tavalla, joka synnyttää uutta janoa. Tavalla, joka synnyttää jatkuvaa riippuvaisuutta, intoa ja iloa, että saan olla riippuvainen Pyhän Hengen työstä. Me nähdään näissä muutamassa luvussa, luvussa 13, 15, 16 Johanneksen evankeliumia, nyt ainakin viisi ihan selkeää asiaa. Ensinnäkin Pyhä Henki ilmoittaa Kristuksen, se on sen tehtävä. Se tuo Kristuksen läsnäolon meihin. Siis se ei ole ainoastaan se, että hän ilmoittaa, että Kristus on tosi, vaan Pyhä Henki itse asiassa tuo Kristuksen läsnäolon meihin. Sen takia me tarvitsemme Pyhän Henki keskeistä elämää. Mä muistan joitakin vuosia, no on tästä ehkä jo parikymmentä vuotta, mutta joitakin vuosia sitten. Muistan, kun tuli tämmöinen vastustus, kun puhuttiin Pyhästä Hengestä, niin tuli sellainen vastustus, että pitää puhua Kristuksesta. Ei saa puhua noin paljon Pyhästä Hengestä. Pitää puhua Kristuksesta. Mutta jos kerran Jeesuksen viimeiset sanat ja toimenpiteet ja ohjeet oli, menkää ja odottakaa Pyhän Hengen tulemista, sen täytyy olla keskeistä. Sen on pakko liittyä siihen tehtävään, joka meille on annettu. Vääjäämättömästi. Me ei päästä pakoon siitä. Menkää ja odottakaa. Ja sitten seuraavat jakeet on, ja he näkivät hänen nousevan ylös. Viimeiset sanat. Se on niin kuin, että juuri kun olen lähdössä, niin huudan Leenalle, että älä unohda sitä tilinumeroa tyynyn alla, siellä on ne miljoonat. Se on niin kuin semmoinen, että se on tärkein asia, minkä mä haluan sanoa. Pyhä Henki tuli. Ei tämä, mitä mun tyynyn alla, se ei ole niin tärkeää, mutta tämä Kristus. Se oli tärkeintä, mitä Jeesus halusi sanoa, ja sen takia hän painotti sitä, koska hänen oma palvelutyönsä se huipentui siihen, että hän meni taivaaseen Isän luo, ja Pyhän Hengen lähettäminen oli mahdollista. Se huipentui siihen. Toinen, totuuden henki. Se ohjaa meidät totuuteen. Siellä on vihollinen, on kaiken valheen isä. Pyhä Henki on kaiken totuuden isä. Pyhä Henki on kaiken totuuden lähde sinussa ja minussa. Se ilmoittaa meille Jumalan totuuden. Jos me etsitään Pyhää Henkeä, niin se tulee kirkastamaan meille meidän etsinnöissämme sen totuuden, joka me tarvitaan Jumalasta, jotta me pysytään tiellä. Ja kolmas asia, joka korostuu, tulee Pyhän Hengen nimestä, se on pyhä. Se tuo Jumalan pyhyyden sun elämääsi. Se tuo pyhyyden seurakuntaan. Mä uskon näin, että kun Pyhän Hengen työ lisääntyy, se karsii epäoleellisia asioita pois. Ja oleellista, se mikä on ydintä, jää jäljelle. Se kirkastaa Kristuksen meissä, meidän välisissämme suhteissa ja vie meidät kertomaan Kristuksesta maailmalle. Se tuo oleellisen takaisin ja se miten se tekee sen, se tuo pyhyyden. Se tuo sellaisen jonkun taivaallisen ominaisuuden, joka on tunnistettavissa, joka on havaittavissa, joka on sellainen puhtauden muoto, että se ei ole. Tule siitä, että ei tee jotakin, vaan se on jotain paljon enemmän. Se on taivaan ominaisuus. Se on niin kuin vaikka jonkun mausteen tuoksu, se on sen ominaisuus. Se ei ole se, että hän on pyhä, koska hän ei polta tupakkaa. Se ei ole se, vaan se on taivaan juttu, joka on oleellisin osa taivaasta, erottaa taivaan maasta. Sen pyhä henki, sen pyhyyden. Tämä henki tuo sinun ja minun elämää. Me alamme erottautua asioista. Jumalan työ meissä etenee. Asioita jää taakse. Epäoleelliset. Herra, vie mihin haluat. Tee mitä haluat. Anna mitä haluat ja ole antamatta mitä et halua antaa. sinä tiedät parhaiten, tapahtuu sisäinen valtava muuttuminen. Jos tulee astia jaloa käyttöä varten, astia taivaallisia asioita varten. Neljäs, mitä me nähdään, mikä sanotaan selvästi, että se tekee, pyhä henki todistaa Kristuksesta. Jeesus sanoi, että meistä tulee hänen todistajiaan. Oh, mietitäänpäs tätä vähän. Kristuksen todistaja. Nyt minulla on luontainen tarve todistaa, että olen jossakin oikeassa. Oletko huomannut itsessäsi tällaista piirrettä? Ja aina on kiva kuulla, kun joku sanoo, että sinä olet oikeassa. Se tekee hyvää sielulle. Joku myöntää, että sä oot löytänyt ja keksinyt jotakin ja sä oot oikeassa. Musta on luontainen tarve kuulla, että mä olen oikeassa. Joskus mä jopa vähän kiivailen sen puolesta, että et sä nyt tolvana ymmärrä, että minä olen oikeassa. Nyt pyhän hengen todistus ei tarkoita sitä, että minä menen kadulle ja todistan olevani oikeassa, mitä tulee Jumalan asioihin. Vaan se tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen voima tulee ja vahvistaa sinun sanasi silloin, kun sä puhut Kristuksesta totuutta ihmisille, niin pyhä henki todistaa niille ihmisille Kristuksen todellisuuden. Ja tätä seurakunta tarvii. Ei tarvi semmoisia käännyttäjiä, vaan tarvitsee niitä, jotka kantavat pyhän hengen läsnäoloa, kun he menevät ja sanovat esimerkiksi, Jumala rakastaa sinua. He sanovat sen tavalla, johon taivas yhtyy. Tai joku aivan muu, ikään kuin ulkopuolinen, ei hengellinen fraseologia, vaan jotakin, joka lähtee sun sisältä siitä Kristuksen persoonasta nyt, joka on vallannut sut, joka on vaikka juuri se lasi kylmää vettä. Ajattele, että Jeesus sanoi, että kun sä annat lasin vettä, niin se on ikään kuin sä oot antanut minulle sen. Ei sanonut, että kun sä meitä sanot, että tee parannus ja sä oot tosi huono ihminen, sä elät syntisesti, niin siinä mä oon mukaan. Vaan Jeesus käytti toisenlaista kieltä. Miksi? Koska Jumalan rakkaus ohjasi sitä lasillista ja taivas yhtysi. Hän pyhästä hengestä tulee todistaja. Ajattele. Tämä muuttaa meidän evankelioon, jos me ymmärretään se, että mulla ei ole sitä käännyttämisvelvoitetta, ei edes käännyttämispakkoa tai käännyttämisvimmaa, vaan mun velvollisuus on elää lähellä Jumalaa. Antaa pyhän hengen olla niin täyttämässä mun ajatus- ja tunnemaailmaa, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä suorastaan aistin, mitä heidän hengessään tapahtuu, ja mä puhun heidän henkeensä, ja silloin tapahtuu se ihme. Pyhä henki tulee ja vahvistaa, ja sille ihmiselle tulee tarve etsiä Jumalaa. Ajattele, jos me kaikki täällä, 80 ihmistä, ehkä tänään 70 tässä, meidän elämässä tapahtuu jotakin. Pyhä henki valtaa meitä enemmän. Miten joka päivä meidän ihmissuhteissa me nähdään ihmisiä, joihin voitaisiin kylvää tällä tavalla jotakin. Ja sitten pyhä henki tulee ja hän todistaa. Afrikassa, kun Bonke näytti näitä videoita, kun esimerkiksi yhteen kokoukseen osallistui useita miljoonia ihmisiä, niin sen 2-3 viikon aikana yhdessäkin, mikä mä katson, oli 2,2 miljoonaa täytettyä korttia, jossa ihmiset sielunhoitajan kanssa täyttivät kortin, että he ovat antaneet elämänsä Jeesukselle. 2,2 miljoonaa. Pyhä henki todistaa jotakin siellä. Me tarvitaan sitä. Mä haluan sitä, mä janon sitä. Mä tarvin sitä, että Jumala liikkuu. Ja tästä mä tykkään, voi että Kristus kirkastaa Kristuksen meissä. Mä ajattelin, että tämä on semmoinen täytekakku, jonka joku viimeistelee. Kristus viimeistelee seurakunnan. Hän kirkastaa itsensä. Hän niin kuin, se on se loppusilaus. Se on niin kuin, tämä on niin helppo vertaus, se on niin kuin pesun jälkeen vahattu auto. Kirkastettu auto, kirkastettu seurakunta, jotakin, johon Kristus vetää viimeisen silauksen. Ajattele, Pyhä Henki tekee sen, nämä ovat minun. Ei ryppyä, ei tahraa. Pyhä Henki tulee ja se viimeistä. Se meistä se heikoin, se joka ajattelee, että musta ei ole mihinkään, mä en jaksa mitään. Ajattele, kaikki nämä asiat Pyhä Henki tekee meille, kun me aletaan antautua. Ei tarvi olla yhtään mitään muuta kuin vain janoinen. Synnytä jano, Herra. Ja sitten mä luettelen vaan nopeasti, kun mä kyllä palaan näihin tässä. Mä luettelen vaan hengellä täytetty seurakunta, mitä sille tapahtui. Apostolien teot ensimmäiset 12-11 lukua, ne on kuin demonstraatio, minkälainen seurakunta on pyhällä hengellä täytetty seurakunta. Se on tämmöinen. Pyhä Henki kulkee sen kanssa ja todistaa Jumalasta. Se on ensimmäinen luku, tai se toinen luku. Toinen luku, Pyhä Henki kulkee todistajana seurakunnan kanssa. Kolmas luku, mykistävä seurakunnan kasvu. Miten majakas menee? 4000 tuli uskoa viime viikolla. Mykistävä seurakunnan kasvu. Semmoinen mykistävä moninkertaistuminen. Kaikki nämä seurakunnat tällä hetkellä Aasiassa, kaikissa niissä, joissa on tämä aito antautuminen, jano ja etsintä, tämä moninkertaistuminen tapahtuu. Koko ajan, tänä päivänä. Piispa Komanapalli, 70, onko hän 2 vai 3, iloitsi, kun hän istutti muutama viikko sitten taas uuden seurakunnan. Se moninkertaistuu se työ. 4. luku, seurakunta on rohkea. Mitään pelkäämätön. Fariseukset ja kirjanoppineet raahaavat apostolit sinne ja sanoo, että olkaa hiljaa. Tärkeämpi on totella Jumalaa kuin ihmisiä. Sitten muutamat iskut sinne tänne ja kaverit lähtee pois ja iloitsee ja seurakunta kasvaa taas. Tämä on apostolien teossa. 5. luku, seurakunnan pyhyys. 2 kaverusta myy asuntonsa ja ajattelee, että pannaan sukkaa vähän, ei ne apostolit kuitenkaan tiedä. Mutta koska Pyhä Henki on liikkeellä. Ja on merkillistä, että juuri rahan kohdalla tulee tämä esimerkki. Ja mä väittäisin, että se suurin vilpillisyys, mitä me yritetään Jumalaa huijata, liittyy meidän talouteen. Mua ja Antti on helppo huijata. Mutta Jumalaa ei. Jumala tietää meidän tulot ja menot. Ihmiset sanoo, että kymmenykset ei kuulu Jumalalle. Jos et sä maksa kymmenyksiä, sä varastat Jumalalta. Mihin kymmenykset pitää maksaa? Siihen seurakuntaan, johon sä kuulut ja jossa sä käyt ja saat sun hengellisen ravinnon. Piste. Helppoa vai mitä? Ja kun sä varastat täällä talouden alueella Jumalalta, niin sä pidätät itseltäsi valtavan määrän sun talouteen liittyviä siunauksia. Jumala ei köyhdy siitä. Mutta siinä tapahtuu muutama asia. Sun omalle kohdalle se on kaikista vahingollisinta sun omaan talouteen. Sulla on aina semmoinen pieni puute. Ja toinen, se vaikuttaa seurakunnan työhön. Seurakunta ei voi tehdä sitä, mihin se on kutsuttu, jos ihmiset ei tuo sinne, mitä sinne pitää tuoda. Ei me, niin kuin, meidän motiivi on syyllistää ihmisiä talouden alueella, vaan siunata. Se on sulle siunaus, kun sä teet niin kuin Raamattu. Nämä kaksi kaveria ajatteli, että kukaan ei näe. Ja kun niitä kysyttiin, että onko tässä kaikki, niin ne sanoi joo. Ja sitten pojoin. Henki lähti pois. Sitten tuli vaimo. Sama kysymys, onko tässä kaikki? Juu, on. Samat jalat, jotka kantoi sun miehes pois, kantaa sut pois. Aikamoinen alku seurakunnalle. Niin kuin talouden suhteen pantiin asiat kerralla selväksi. Se on, tuot sen, mikä on oikein Herran huoneeseen tai lähdet hautuumaan. Se oli niin kuin selittelemätön. Sama toistuu vielä 8. luvussa vähän eri muodossa. Tämä ei nyt Mooseksen keksintö. Onnistuin tuolle mukavasti sanomaan sen kyllä, kieltämättä, mutta, mutta ei ole niin kuin, se on niin kuin Jumala laittaa sen asian niin, kuin niin selväksi. Pyhyys. Pyhy. Minä olen pyhä. Minä tiedän. Minä olen nyt seurakunnassa. 6. Seurakunnan tehtävät. Aletaan laittaa ihmisiä oikealle paikalle. Ne, jotka on julistaja, diakonit on diakoneja. Uskomaton organisaatio. Ajattelee, tässä vaan järjestetään nyt oikeat ihmiset oikeille paikoille. 7. luku. Seurakunnan vaino. Ensimmäinen todellinen koetus. Ja niin vaan käy, että tämäkin asia kääntyy seurakunnan moninkertaistumiseksi. Alkaa maailmanlaajuinen työ tästä vainosta. 8. luku. Seurakunta laajenee. 9. luku, ja tämä on aika mieletön luku, koska Paavali, joka kulki seurakunnan perässä, kohtaa itse seurakunnan Herran. Ja siinä on sellainen olo, että Herra itse sotii seurakuntansa puolesta. Hän ikään kuin astuu alas, puuttuu asioiden kulkuun ja tulee ja sanoo, että Paavali, minä olen se, jota sinä vainoit. Ajattele, Herra sotii seurakunnan puolesta. Luvut 10 ja 11, seurakunta laajenee kaikkialle. Tällainen oli pyhällä hengellä täytetty seurakunta. Tätä kohti mä kutsun meitä kaikkia lähtemään. Ja mä haluan tehdä nyt seuraavan asian, että mä haluan rukoilla teidän kaikkien puolesta. Ja mä haluan rukoilla yhteisen rukouksen, mutta sitten mä haluaisin sen, että jos sulla on semmoinen, nyt tänä iltana tullut semmoinen vakuutus, että sun suhde pyhän henkeen ei ole sellainen kuin Jumala haluaisi, niin tuu tänään tänne eteen ja rukoillaan yhdessä. Rukoillaan, antaudutaan yhdessä Jumalalle. Ja mä uskon, että kaikki ne asiat, mitä me sitten nähdään apostolien teossa vielä lisää tulevan ja mitä me nähdään kirjeessä, kaikki armolahjat ja nämä, ne on niin valtavia asioita, että jos ne toimii rikkaasti täällä, luonnollisesti rikkaasti, mikään ei voi pysäyttää seurakuntaa. Ei mikään. Ei mikään. Vaikka jano on pyhää henkeä. Noustaa ylös. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Isä, tänään meillä ei ole kiire. Me yhdessä tunnustetaan sulle koko seurakuntana, minä pastorina. Et meidän suhde pyhään henkeen, siinä on paljon parantamisen varaa. Jeesus. Tule pyhä henki, anna meille jano. Anna jano, Jeesus. Pyydän pyhä henki. Jeesuksen Kristuksen nimessä, tule pyhä henki, vaikuta nyt janoa. jos sulla ei ole jano, niin sano hänelle, että minä haluan janon. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Meillä on nyt mitään hoppua, me voidaan tässä seistä ja odottaa Jumalaa, pyhän henkeä. Ja voidaan puhua. Puhu hänelle, sano, sulla on joku este, jos sulla on joku synti, niin tunnusta se hänelle ja hän pyyhkii sen pois. Jos me valkeudessa vaellamme, niin hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Isä, mä julistan tänään, että mä jakan pyhän hengen vuosikymmen on alkanut. Kasvata meidän janomamme niin suureksi, että koko maailma näkee, koko maailma, tästä ympäri maapallon kaikki näkee, että siellä on seurakunta, joka haluaa elää lähellä Jumalaa, ja sen tähden ne menee eteenpäin, ne kasvaa, ne on niin kuin apostolinen seurakunta. Halleluja. Jos sä haluat tänään, niin sä voit tulla tänne eteen ja polvistua. Etsitään Jumalaa yhdessä. Sä voit polvistua siellä, missä sä olet. Vähän vanhanaikaisesti, mutta polvistua ja sanoa, että Herra, tässä mä oon, mä etsin sua. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Enemmän Jumalaa on saatavilla. Halleluja. Herra voi uudistaa tänään kaikki. Herra voi uudistaa sun kutsusi. Herra voi uudistaa sun unelmasi. Hän voi virittää ne. Halleluja. Kova sharalaba. Tulkaa, henki on, pyhä henki on täällä. Hän täyttää tänään ihmisiä. Tule tänne ja kohtaa hänen. Halleluja. Kiitos Jeesus. On ihana saada täyttyä hengellä ja saada kielillä puhumisen lahja, joka on lahja olla intiimissä suhteessa Jumalan kanssa. Puhua hänelle, hänen kielellään, salaisuuksia. Halleluja. Kiitos Jeesus.